Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi enne ime, et niisugune päev on käes. Kuidagi tundus varahommikul väga valge olemata, aga tõenäoliselt see oli ainult haiglane enesetunne, mis ise enesest on. Tervise tunnus! Stelu on juba niimoodi seatud, et see, kes on terve, see tunneb igasuguseid asju ja kes on haige, see ei tunne mitte midagi peale oma haiguse ja see teeb ta veel haigemaks. Haigus tuleb üldiselt välja sülitada ja asi lahendatud. Sibul, küüslauk, no mida veel võib närida? Võibolla satub mõni õun või värk hammaste vahele. Kõik see on ainult tervisele. Ja muidugi jah, eks see toidugraam on linnas nagu tema on, kuidagi pidi unifitseeritud, ühtemoodi tehtud, käki sees on seened, siis on käkil seene ais juures või porgand või värk. Ühesõnaga imelikult maitsestatud, et oleks mingi maitse, mida veel hullema maitse pulbriga varjata ja põhimõtteliselt tundub veel, et me sööme paljusid asju nagu Araabia maades kala. Mereäärsed ja saare riigid seal ju süüakse ka kala, aga see kala vürtsitastakse ja maitsestatakse nii ära. Ja miks? Et jumala eest kala maitse läbi ei tuleks ja võt niimoodi siis süüakse. Eile sattusin mina imelike uudiste peale ja eks noh, reaktsioon nendele on ka vastav. Eile tuli siin niisugune pealkiri, et kas Eesti peaks võtma kasutusele uue lipu. Esimene mõte, mis mul tuli, parteid nimetavad ennast ümber, nimetame Eesti ka ümber, nimetame Eesti Lätiks ja hakkame Lätile peale käima, et nemad hakkaksid ennast näiteks Ida-Türgiks või muuks taoliseks nimetama. Kaarel Tarand. Ristilipp on sisse töötatud märk üle maailmselt ja tooks Eestile kasu. Mis moodi? Liputa millega tahes kasu ei ole sellest midagi, sest liputamine ei ole kunagi kellegi sisse tuleku allikas olnud välja arvatud juhul, kui tegemist on filmimisega või niimoodi porno või midagi taolist. Aga näed, jälle on need mõtted, et paneme aga teise lipu, siis on palju uhkem ja nii edasi. See ei aita. Kui asi läheb allavoolu, läheb ta allavoolu ilma lipu vahetamiseta ka. Ehk küll me võime allavoolu mineku ka nimetada ümber vastuvoolu viisaks ujumiseks. Meeleavaldus on jälle tulemas. Kuigi, noh, ma tunnistan, et ma olen ise massi meeleavalduste ja igasuguste sihukeste protesti meeleavalduste vastu, õigemini ma olen selle vastu, et mingisugune üksus loob tingimused nende tekkimiseks. Aga põhjustatud on ju meeleavaldused enamalt jaolt meie oma valitud valitsuste otsustega ja siin ei ole midagi parata. Aga laupäeval toimub jah uhke protesti sõit autodega, ma panen lingi ka, siis saab igaüks oma ihu silmaga seda nautida. Eile tuli kiri, kamraad Ivan Makarov kirjutab, tere Margus, on hetki kui ma arvan, et ma pole adekvaatne. Vootele päi on kirjutanud nimelt artikli, et julgeoleku risk pole taklaaja kodakondsus, vaid lühinägelik poliitiline avantürism, mis on muidugi väga õige. Aga küsimus on siin selles, et pandi ju Venema kodakondsusega inimene juhtima ETV plussi, mille peale, nii palju kui minu loogika ütleb, oleks pidanud Venema võtma talt kodakondsuse ära ja kohtu alla andma, sest tegemist on ju riigiga, kui oma riigi kodanik läheb teise riigi propaganda kanali pealikuks. No, zraste, pažalosta. Ja noh, kirjutab siin Ivan Makarov, et aga võibolla ma ei olegi adekvaatne. Mulle vahel tundub, et eestlastega on midagi lahti, aga see pole vist minu voliala. Ivan, kui sa elad siin, on küll. Igasugused ohuallikad, tead, ei ole ju vahet. Kas katku levitab siin eestlane, türklane, sakslane, ükskõik kes? Katku kolle on ohuallikas, sõltumata rahvusest, sugutunnustest, kasvust, kehakaalust ja nii edasi. Ivan kirjutab muidugi, et kui sina, ta mõtleb mind selle all, sooviksin minna Moskvasse RTR-i peatoimetajaks, mul on tunne, et nad ei nõustuks. Millegi pärast ma arvan ka, seal peab olema ikka päris kõva mees, et sellega hakkama saada, aga noh, jah. Ja Ivan kirjutab ja mul on tunne, et varsti hakkavad Eestist ära kolima eestimeelsed venelased, sest neid diskrimineerivad ja kiusavad taga nii venelased kui eestlased. Niimoodi ta mind tervitab ja siis saadab veel kenakese artikli ka, et 9. novembrist Sirbis ilmus Ülo Matteuse võigas artikkel Mida paska rahvuslased? Mainin kindlasti ära, kuigi minu artikleid tuleb nüüd osta, aga Sirp vedele piiramatult Elroni tasuta lehtede kaistides. Piiramatult. Sirp väidetavalt on ju seda paska, et kultuurileht. Järelikult kultuur võibki ju kastides vedeleda, kui ta on kultuurileht, aga vähemalt Sirp ja Vasar kunagi nagu oli kultuurileht ja selle sildi all sai ajada niisugust kultuuri, mille Sirp ja Vasarga nagu midagi eriti kohati ühist ei olnud, aga noh, elu on juba niisugune. Ja kui tulla tagasi Taklaja juurde, hea küll, Vene pool võiks ta tembeldada reeturiks võtta ära kodakondsuse anda kohtu alla selle eest, et ta tegi seda, mida ta tegi. Aga mis juhtuks, kui ta nüüd siis ütleks ise lahti Vene kodakondsusest, võtaks Eesti kodakondsuse, mis siis muutuks inimeses, naisterahvas? Ma ei oska nagu midagi öelda, aga igast jamast on võimalik teha veel suuremat jama. Eile veel üks kenakene uudis, mis äratas tähelepanu sellepärast, et ta pandi tähelepanu äratama. Reformierakonnas lahkunud Andrei Korobeinik. No ei tea, lähebki täna niimoodi vene nimede peale kogu täiega või. Ja Imre Sooäär, ei tea, kas on teise nime võtnud või oligi kohe siuke nimi. Kinnitasid tänasel, see on siis eilsel pressikonverentsil, et kandideerivad kevadistel Riigikogu valimistel parlamenti Keskerakonna nimekirjas, kuid ei astu erakonda. Mis siis tähelepanu äratas? Tähelepanu äratas see, et tühjas saalis kaks kutti, nende poole suunatud, kui ma nüüd õigesti mäletan, 3 või 4 kaamerat, valgus, reporteri, publikut nagu ei olegi, aga see oligi pressikonverents. Kuda kurat need saavad kaamerad enda peale või nagu siin kunagi oli üks suur meeleavaldus, kus siis tuntud ühiskonnategelased karjusid üksteisele megafoniga näkku ja publikut nagu ei olnudki. Ma ei saa aru, kas tegemist on propaganda eriti huvitavate värksidega või mis see on. Ja muidugi võtab siin sõna. Eile juba tsiteeritud oli vist eile Kristiina Heinmets-Aigro sellel samal teemal. Selle saatis mulle üks tore inimene, kes puksutab tasakene naerda sel puhul. Kristiina Heinmets-Aigro, kes eile ja jõudnud ära kiita presidentinna emalikust ja muid taolisi asju paneb täna ka huvitavad nähtused ühte pataga, ühe pajatoit ongi niimoodi, et enne hernes ja mis see siin kõrval on. Kirjutab tema siis, rõõm on, et kindlate ideedega tegijad Andrei ja Imre aitavad õiglast riiki luua. See on muidugi huvitav mõte. Kindlate ideedega tegijad. Idee isenesest maksab 2 kopikat, aga kui idee realiseerida, siis on ta jubedam. Järelikult need 2 kutti peaksid pöörama siis. Jah. Ja kirjutab Kristiina Heinmets-Aigro siin selle õiglase riigi loomise peale, et minu väljakutse on nüüd suurem. Mehi, keda naisi väärtustama panna, on veel rohkem. See on juba joh, Heidi. Nüüd tuleb hakata panema mehi naisi väärtustama. Lähme edasi, nüüd neid on veel rohkem. Et teeksin seda asjalikult, palun arvake, mida on vaja selleks, et naine oleks Eestis väärtustatud. Ise, naisena, siin on kohati sõnad kirjutatud suurte tähtedega, näen oma kogemuste põhjal 3 aspekti. Vanema hüvitis, tööstaaž, lesepension. Mõneti paneb muidugi mõtlema, kas tal tööstaaži on. Vanema hüvitis, võt seda ei tea. Lesepension, miks ta selle seas niisugustest asjadest peaks huvitatud olema. No kes seda teab? Ootan teie arvamusi kommentaaridena. Ja kommentaar sellele kommentaarile, nimelt mulle see kirjakene saadeti edasi, on ka tore. On ikka sõnastus. Siit võib igasugu asju välja lugeda. Minu väljakutse on nüüd suurem. Mehi, keda panna, on veel rohkem. Et teeksin seda asjalikult. Jah, võibolla tõesti oli kodeeritud tekst, ega ei tea. Siin on muidugi laia naeru emotikonikene. Ja küsimus, kuidas pannakse mehi naisi väärtustama läbi hüvitiste, et see hüvitise ära mölise? See oli minu täiend, seda ei kirjutanud kirjutaja. Ta nagu teadlikult vastandab mehi ja naisi, pidades mehi halbadeks ning naisi headeks. No see mulje mõneti võib jääda küll, aga teises küljest suure ülek, olekuga ta ütleb, et näe, see kari on täienenud kindlate ideedega meestega või kuidas seda võtta. Mul see kokutamine tuleb mõnikord kuidagi kummaliselt hästi välja reeglina vale koha peal. Täna meil, nagu me teame, on 6. rabiala vald 1440 või 15. november 2018, ehk siis 8. kislev 5779 või 15. marrus 10231 ja juuliuse päev, mida me kõik palavalt armastame ja panustame vajadusel, on 2,458,439 ja ma mitte. Te ei tea, kuidas panna pensionärid väärtustama juuliuse päeva. See sisendab ju alaväärsuskompleksi. Ise sa nii palju elanud ei ole, aga vaata see kuradi juuliuse päev. See elab ju kõik üle. 1492 märkis Kolumbus, ikka see Kristof, oma päevikusse, et indiaanlased kasutavad tubakat. Väidetavalt on tegu esimese kirjaliku viitega tubakale. Mida siis enne tõmmati? No hea küll, on nagu on. Enne oli vingumürgitus. 1891 sündis Erwin Rommel, Saksa kindral Feldmarssal ja Aafrika korpuse ülem. Temast võiks teha igakülgseid filme, aga tundub, et ta oli haritud ja intelligentne inimene, võimalik, et ka võrdlemisi ropusuuga. 1917 Eesti maanõukogu kuulutas end ainsaks kõrgema võimu kandjaks ja tunnistas kehtetuks Vene riigi ülemvõimu. Homme on siis see päev, kui 1988. aastal Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu Eesti NSV suveräänsuse deklaratsiooni. Ei või ka muidugi iriseda, et kes seal ülemnõukogus sel ajal olid, see nimekiri on mul kuskil muide olemas ja eks neil oli ju nõukogude kodakondsus kõigil ja ei tea, kas see siukene välja kuulutatud iseseisvus kõlbabki, no siia maani pole nagu kõlvanud, aga näe, homme on koguni konverents selle sama päeva mälestuseks. Ei tea, kas see on selleks, et panna paika ametlik seisukoht või tuua päevavalgelega törts tõde. Kuidas see välja kuulutamine käis? See oli muidugi suur sündmus. 16. novembri Eesti NSV ülemnõukogu istungil oli niisugune asi, et juhatas seda ju Vaino Väljas, kellest ei ole suurt midagi juttu olnud ja seal nimelt juhatas Vaino Väljas selle nii osavalt sellisesse seisu, et otsustati vastu võtta suveräänsusdeklaratsioon. Siin on muidugi täna ma lugesin killukest ühe selle 16. novembri uurija kirjatükist ja ta tsiteerib, sel kedagi ei mäleta praegu, aga ta ütleb, et jah, ta ütles iseseisvus, aga siiamaani oli räägitud suveräänsusest ja kuidas see iseseisvus tal üle huulte libises või midagi taolist, aga kuulge kulla inimesed, suveräänsus on võõrsõnana öeldult. Täielik riiklik iseseisvus. Ma ei saa aru. No, ma ei hakkagi aru saama, kui, noh, jah, ütled fekaal, pole häda midagi, ütled sitsis, issand jumal kui ropusti. Nii et kui sa astud fekaali, siis tule tuppa, kui astud sita, siis ei ära tule, enne kui jalad puhtaks on pühitud. See tähendab, et me nagu just kui mõnedes küsimustes häbeneme eesti keelt. Ja nagu ma aru saan, tendents ongi sinna poole, mitte ainult Eestis, et öelda poiss ja tüdruk muutub ka ropuks. Mees ja naine muutub ka ropuks. Isa ja ema samamoodi. Kõik see peaks siis asenduma olendiga, niisugune sõna on olevusega. Millega siis veel? Kas me tõesti häbeneme nimetada asju eesti keeles õigete nimedega, aga väljama keeles alati ei või, noh näiteks, jah, see on mother, father, nagu kahtlased. Aga igal juhul jah, suveräänsusdeklaratsioon tähendas ju sisuliselt ühepoolset autonoomia või iseseismuse väljakuulutamise autonoomia, see on ju ka sama asi. Eesti territooriumil kuulutati sellega ülimuslikuks kohalikud seadused. Keskvõimu otsused pidid pärast seda enne jõustumist saama ülemnõukogu heakskiidu, mille, mis mõtte siis ülemnõukogu heakskiitiski. Ja eks see suveräänsusdeklaratsioon, iseseisvuse välja kuulutamine, aga võibolla sellepärast ei tohigi öelda, et iseseisvuse välja kuulutamine, et kuskil mujal keegi teine oli palju valgema hobuse seljas ja kuulutas seda välja. No see on mõneti selle maa nõukogu või maapäeva otsuse moodi, mis siis oli 15. novembrist tänases siis 1917. Ja nii nagu maapäevagagi ei toonud suveräänsusdeklaratsioon, nagu teda nimetatakse kaasa, otsest Eesti iseseisvumist. Nii on öeldud annaalides, tähendagu see mida iganes, aga mida see siis tähendas? kui ma kuulutan, et ma olen vaba inimene, siis ega see ei tähenda, et sa oled free või noh, free tähendab ikka kartulit või midagi taolist. Moskvas oli tekkinud sellest peavalu, see olla kuulutatud õigustühiseks, otseseid repressioone ei tulnud ja sellest ajast peale olla siis kohalik sõltumatus aina kasvanud. Läti Leedu hakkasid ka kuulutama ja põhimõtteliselt peetakse siis meil levinud ametliku seisukoha järgi, ma ei tea, kuidas mujal, 16. novembrit, see on homme, noh, 8 lõpeb, tähendab ikka ka ümmargune arv, Nõukogude Liidu lagunemise alguseks. Jah, nii tema on. 1918. aastal moodustasid Petrogradi enamlased, eestlased, ajutise revolutsiooni komitee, need olid ka eestlased. Nemad tahtsid Nõukogude võimu taas kehtestada Eestis. No, eks Venemaa või Nõukogude Liidu välise eestlased võisid ju ka seda teha ja meil oli siin niisugust kontingenti seeski. Alati on keegi, kes ei ole millegagi rahul, kuigi tegelikult tema jaoks võib-olla, no paljude jaoks siiski karjäär kipub minema mitte parteikomiteesse, vaid peedega teise kohta, mida ma ei saa jälle öelda, kuigi per se ladina keeli tähendab siukest tunnetuslikku värki läbi ise enda. Saksa hüperinflatsioon saavutas 1923. aastal rekordtaseme. Dollari eest maksti 4 triljonit marka. Noh ja kogu ülejäänud maailm imetles Saksamaad ja imestas, miks see pauk juba käinud ei ole. 1945 Dachau koonduslaagri territooriumil algas kohtuprosess 32 SS-i valvemeeskonna liikme üle. 1957 Ameerikamaal mõisteti 30 aastaks vangi spioon Rudolf Ivanovich Abel. Hiljem vahetati ta välja Nõukogude Liidu kohal alla tunnistatud U-2, lennuks jukene piloodi Francis Gary Powersi vastu, kelle nimelised kiivrid olid väga tema populaarsed, aga sellest on ka täitsa kift film. Spioonide sild, Bridge of Spies. Soovitan võimalusel vaadata. 1995. Kaitseminister Andrus Öövel andis teada, et kaitseväe juhataja Aleksander Einsen oli tegutsenud isepäiselt ja kannab selle eest ka vastutust. Oi jah, saadi jälle suure asjaga maha, peasi, et karjäär edeneks. Euroopa parlament samal päeval ratifitseeris 12. juunil sõlmitud Eesti ja Euroopa Liidu assotsiatsiooni lepingu. 1. augustil oli selle ratifitseerinud.
Aga nüüd jääd inimesed, ei ole mina stuudios, üksi on käes jälle neljapäev, kalapäev, mitte selle kala mõttes, mida joonistatakse autode peale
ja mis pidavad tamma ernud ja ennistuse kogu olemisele või ikka
nõukogude aja meenutuseks seda enam, et homme on niisugune päev, kus ja tuletame natukene võibolla meelde, võibolla ka mitte.
Täna stuudios ja Kert Lapimaa ja meie teemad tegelikult, no mõnes mõttes on nad kitsad, teises mõttes on nad laiad. Kui me räägime siin Marrakeshist, siis see on umbes sama, mis vaktsineerimine. Võibolla selle paralleeli on teil hetkel niimoodi kuuldes raske mõista, aga vaktsineerime kõik, see, no, sellest ei tule mitte midagi halba. Kirjutame Marrakeshi leppele alla, sellest ei tule midagi halba. Kui sellest ei tule midagi halba, siis ei tule sellest ka midagi head, milleks me peame alla kirjutama. See on võibolla võimas ja segane paralleel, aga siit saab minna süviti veel hullemate asjade juurde ja ma arvan, et
kevad-talvel võibolla jõuame sinnagi, ma ütlen võibolla, sest ei iial või teada. Kert loomulikult sattus eilsest vestlusest Viktor Vassiljeviga teatavasse erutusseisundisse ja kui eile herr Vassiljeviga, herr doktor Vassiljeviga olin ma nagu ründav pool, siis täna asun ma selle sama asja kaitsesse kõik selle nimel, et mõistus nii palju, kes kui teda on, aitaks järeldada, kas me peame midagi tegema või peame kõigepealt veenduma tegutsemisvajaduses, nii nagu oli vist Piiteri printsiibis, ja nägema, et ei ole vaja üldse midagi teha. Tema näide oli muidugi näljahädaliste abistamise kohta, et kui piisavalt kaua veenduda, kas neid on vaja abistada, siis selgub, et ka eriti ei ole ja sellele ühele võib ju võile ei vanda. Nii, Kert, räägi oma erutusest.
Tere nõmme raadio kuulajad. Ja sai eile kuulatud Viktor Vassiljevi saadet siin Nõmme raadios ja mõningate kohtade pealt peaks võibolla natukene vastu vaidlema ära väidetele, aga mis on nagu selge, et siin Viktori väited, need peegeldavad vägagi selgelt üldist hoiakud meie meditsiinisüsteemist vaktsineerimise kohta. Ja mis,
see on see, mida teavad nemad ja mida nad, noh, samm vasakule, samm paremale, eks ole?
Ja,
kui sul ei ole oma laborit, oma tõestusmaterjale, siis mis sul üle jääb?
Ja, aga mis ongi see küsimus? Võt, siin tekibki küsimus selle koha peal, et kui et mis siis see tõestusmaterjal on? Öeldakse, et ei ole teaduslikult tõestatud või noh, kui me räägime ikkagi jällegi noh, sellest vaktsiini poolest kui sellisest nii-öelda sellest pahu poolest, mis siis on see, mida paraku tavameditsiin just kui ei taha näha, vähemalt jääb selline mulje, et ei taheta sellest rääkida. See on kuidagi ebamugav teema, see on kuidagi vastuoluline mingisuguste uskumustega, nii nagu ka Viktor ütles eilses saates, et jah, ma tahan sellesse uskuda, jah, ma usun sellesse, et see aitab. Aga meil on liiga palju, kuidas siis seda nüüd öeldagi, neid juhtumisi, kus on vanemate enda välja toodud näidete põhjal. Kui me hakkame nii-öelda, ma eile õhtul natuke valmistasin ka seda saadet ette, ütlen, et sai uuritud ka lastevanemate selliseid kirjeldusi siis nende lastest, kes on saanud mingit moodi haiget pärast vaktsineerimise protseduuri ja noh, ei ole ju ka mina mingisugune statistikega mingisugune analüüsi mingisuguse eriala lõpetanud, et ma nüüd oskan täpselt teha, aga kui ma näen, et korduvad samasugused kirjeldused
ja loost, küll.
Loosse ja keisist, tähendab, et see ei saa
juhtumist.
Just nimelt, siis. et see ei saa olla lihtsalt enam ju puht selline juhus või et lapsed nutavad näiteks mingisuguse, lapsed nutavadki, et noh, seda ei saa enam võtta sellene, et lapsed nutavad, lapse nuttu on erinevat. Et
siin on muidugi üks nüüds veel, ma vaatasin seda, mis see oli vaktsiinis kannatanud ühing, selle kohta oli juba kõik, et olematu ühing trollib siin oma sõnumitega ja nii edasi, vabandust, aga seal on ainult 13 näidet, näited on tundeküllased, naised, no neil on tundeid tükk maad rohkem kui külmal ja kalgil mehel, eriti kui see mees on ikka päris laipa ka näinud ja käega tõstnud ja see laip ei ole mitte loomuliku surma surnud. Ma lugesin neid näiteid, need on tundeküllased, meie nunnukene niisugune naasugune, aga naised ongi tundeküllased. Kui naine ütleb, et laps nutab hüsteeriliselt, ise kalimoodi paaniliselt hüsteeriliselt esitab seda ja teine naine, rehkendades võibolla või arvestades sellega, et noh, tõenäoliselt ei ole midagi, lihtsalt esimest korda laps tal niimoodi käes nutab ja sellepärast ütleb, et no rahu, lapsed nutavadki. Mida see naine nüüd, kellene nii öeldakse, tõlgendab, et mulle käratatakse, sest talle võib niisugune suhtumine mõjuda tõepoolest käratusena.
aga kui no, selle lehe peal Facebookis ma panen lingi üles, on 13 näidet ja seal meie neljas tütar või oli see kolmas, minu mõelest oli neljas tütar vaktsineerimisega. No kui sul on neljas laps, no mitte nüüd nii, et üks võibki praaki minna, aga see ema ju teab, kuidas lapsed käituvad ja kui see ema on no, üles ärritatav, ma ei tea, kas paanikani, paanikapiirini või nii, siis tekivad teatavad kahtluse. Peale selle muidugi naised tahavad kirjutada, no, kirjutada tundeküllaselt, nii öelda naiselt naisele, mis mehe silma jaoks on natukene võibolla liiga kunstipärane. Sa ütlesid teaduslikult tõestatav. Vaat ongi nali selles, et teaduslik tõestus on, et katse on korratav, aga katse on harva korratav, ainult teatud protsent läheb, noh, vrashod, öeldi vene keeles, kuludesse maha kandmisele eesti keeles. Ja selles võibolla ongi mõneti asi. Me jõuame siin ühe helilõiguni ka videost. Minut aega te peate mingil hetkel siin tänases Kerdiga lõigus välja kannatama inglise keelset teksti, kes selles kõrva järgi aru saab. See saab, aga ühel hetkel me jõuame sinna. Nii et teaduslik tõestus nõuab, et katse on iga kord korratav. See, et vaktsineerimise puhul titted karjuvad, näitavad märke soovist elutegevus maha jätta, see ei ole iga kord korratav. Samas võtame peegli, vaktsiini kasulikkus ei ole ka iga kord korratav. Kui suur on lubatud protsent siin pool, seal pool? Me jõuame muide inimkatsete juurde täna.
Päris karm. Ja eks seda saab, neid lugusi on tegelikult palju rohkem. Need 13 lugu on, kui ma vestlesin eile...
Ma panen lingi üles, asjast, võibolla lugusid tuleb juurde.
Neid tuleb juurde ja neid vormistatakse ja neid tehakse nii-öelda... Noh, need tulevad ajapikku juurde. Aga siin on olemas ka... Sain ka lingi eile natukene vanematele lugudele, mis on aastani 2003 ja 2011 ja kõik, mis sinna veel vahepeale mahub.
No siis olid vaktsiinid ka alles lapseeas.
Aga me räägime täpselt, no ikkagi, aga need lapsed on saanud suuremaks lihtsalt, et aeg läheb edasi, aga jällegi on läbivad sümptomid või need kirjeldused jällegi täpselt samamoodi, et on kriiskav karjumine, pulk, sirge just.
No mida Titt oskab teha? No ta oskab kisaga märku anda oma asukohast, aidake mind. Kõik.
Meie peres on 4 last olnud.
Jah.
Ma võin öelda, et meil mitte ükski laps välja arvatud, no ütleme, üks laps, kes siis sai meil, on meie peres on ka kogemus vaktsiini reaktsioonist päris jube ja ma saan aru nendest lapsevanematest, kellel on käes nuttev laps, kes ei reageeri mitte millegile. Ta just kui tahaks välja karjuda midagi seest, mis teeb talle nii kohutavalt haiget või midagi sellist, siis see kogemus, kui me räägime siin teaduslikkusest ja me räägime nendest nutvatest lastest, keda ei saa lohutada ja öelda, et lapsed nutavadki, ma ei tea. Meil 3 last, kes on sündinud, on olnud kõik rahustatavad. Need on alati reageerinud mingisugusele, kui on olnud nutmine. Neil on kas kõht tühi, neil on kas pepumärg või neil on mingisugune...
Tegelikult siia juurde ja, ära tundmise.
No just, et tegelikult ei ole ka olnud kaasiprobleeme meie laste, ütleme ausalt. Need 3 last meist, meil ei ole mitte ükski saanud vaktsiini.
Kui last mänsutada, tõenäoliselt kaasiprobleeme ei tulegi.
Ta saab ise enda selle asjaga hakkama, aga need kaasiprobleemid on, see on jah, üks ütleme, nutupõhjus, aga kui meil on ikkagi peres on võtta välja, et 3 lapsel ei ole olnud mitte mingisuguseid selliseid probleeme, et me karjuksime ennast ogaraks ja keegi magada sellepärast ei saa. Ei ole sellist asja olnud, et me ei saa magada. Loomulikult on olnud lapse see, et tal on öösiti mingisuguse X aja tagant on toitumine, aga see on olnud ka 3 lapse puhul selline normaalne nähtus. Et no, kui ma loen neid lastevanemate kirja pandud lugusid, siis see on anomaalia. Ja sellega peaks tegelikult ka arvestama meie arstid ja nad peaksid seda tegelikult võtma kui ütleme, juhust ja võtma ka selles mõttes teadusena kui vaatlustulemust, et kui need vaatlustulemused kõik kirjeldavad samasuguseid lugusid, kui me siin võtame välja neid, et iga jumala kord röökis ta end siniseks ja tundide kaupa, eks ole. Lapse tervis oli väga kehv oli. Meeletult nuttes, korra oksendas. Mis siis on? Eks ole? No, keha on jahtunud, klaasist tulnud
pilti.
Ja lihtsalt oli, ei hoidnud kudagi, liigutanud, ei reageerinud mitte millegile, eks ole. Meeletud nutuhood jälle hakkas pihta. Minu pojal, kes see tasulise süsti, algas ka kõrge palavik järgmisel päeval. 3 päeva pidamisem kodus vastu, siis kiirabi, eks ole. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kui me räägime, võtame näiteks ka selle, et kui on olnud siin meil võibolla sellest plaanist ja sellest, võtame sellise natukene teise nurga alt, et natukene meil käis ka siin üks tõeministeeriumi naisterahvas rääkimas perearstidele, kuidas väär info levib ja kuidas peab siis selle suhtes käituma ja siin
Ameerikas see, tuli, kes oli kõrgete tiitlitega, kes oli nõustanud kongressi, millegi pärast tuli siia rääkima nii tühisest asjast.
Ja. Just, aga siin nüüd tuleb välja siis selle maailma tervisorganisatsiooni globaalse vaktsiinide tegevuskava hindamise aruandest on üks lõik, mis siis sa ära tõlgitud eile ja ma loeksin selle siin ette, et iga üks siis vastavalt oma arusaamisele siis oskaks võibolla mõelda selle peale. Tõhusad rahvuslikud immuniseerimissüsteemid vajavad hoolitsust, poliitilist pühendumust ja ühiskondlikku toetust. Kõik riigid peavad nägema immuniseerimissüsteemi oma tervisesüsteemi tuumana.
Peavad, see on käsk.
See on just kui käsk, kõlab just kui käsene, eks ole. Kõik kodanikud peavad nägema immuniseerimist inimeste põhiõigusena.
Peavad nägema põhiõigust. Mis peaks olema loomuõiguslikult nii kehasse kasvanud, et niisugust head asja ei märgatagi. Lähme edasi, palun.
Immuniseerimissüsteemide puudumisel riigid, regioonid ja maailm tervikuna on vähe terved, vähem turvalised ja vähem jõukad. End of quote.
See on siis nagu meelitus, et kui sa oled immuniseerimata, siis sul raha ei jätku.
Selle peale ma võtaksin välja kohe, mul tuli mõte, et 0 kuni 17 aastaste puudega laste arv on siis nii-öelda kasvanud 9 aastaga kahekordseks. Et mis ma nagu sellega siis nüüd ööda tahan, et me mõtkuga vaktsineerime üha rohkem, aga meil on vigaseid ja puudega lapsi on rohkem. Muidugi hakkas huvitama, et mis on siis see puuete põhiline omadus, mis on siis see puue, mida siis nii-öelda diagnoositakse rohkem. Ja tuleb välja, et tegemist on vaimsete puuet, vaimset laadi puude liikidega siis või et on nii-öelda ajukahjustusest tingitud puude liigid, need, mis on hakanud domineerima.
Nii.
Ma hetkel ei ütle rohkem midagi, see on lihtsalt jätkuks sellele vaktsiini nii-öelda globaalsele tegevuskava hindamisaruandele, mida siis rahvusvaheline terviseorganisatsioon on siin sellel aastal nii-öelda välja käinud. Ja siis meie laste tervist, mis siis on tegelikult pidevalt halvenev. Kui me võtame kõrvale ka Ameerika maalt vaktsineerimiskava ja võtame kõrvale meie Eesti vaktsineerimiskava, siis meil on ikka kõvasti arenguruumi veel. Seal on ikka väga palju arenguruumi. Aga olukord on tegelikult tervise koha pealt on halvenev. Me oleme ka seda tegelikult ju lugenud läbi meie peavolumeedia, kus arstid on sõna võtnud, et lapsed on aina haigemad, kuigi peaks just kui olema kõige läbi selle ju tervemad. Võibolla siin kohal võiks võtta mõned väited, mida doktor Vassiljev siin mainis eile, et meil on üle 90% on siis see efektiivsus või kuidas seda nimetada, et on see, et vaktsineerimine on ikka väga, väga kasulik tegevus ja väga...
90%.
Kui ma õieti mäletan, see oli 90%. Et näiteks sellised...
10% on muide riigipöörde jaoks kriitiline mass.
No ja see on...
Teise teema pealt küll,
täpselt, aga siiski, ta on oluline. Et kui me räägime, näiteks võtame praegu ette selle mumpsi, millest on siis juttu, et ei saa näiteks ette tähelepanud, et suur osa mumpsi nakatanutest on juba eelnevalt vaktsineeritud. Loomulikult siin on võetud ei ole nüüd ainult laste kohta. Laste kohta tuleme hiljem tagasi, kus on täpsemalt näha, aga seal kaovad andmed ära peale. Kolmandat aastat andmete kogumist muutuvad samamoodi hajutatuks täiskasvanute vahel, siis läheb see number natuke paremaks. Aga võtame mumsi siiski praegu alustuseks. Et 2005 aasta on siis registreeritud 29 juhtu, mille siis 72% olid vaktsineeritud. Need, kes said mumpsi. 2006 on see number 76, 2007 on see number 77%. No juhud, kui me võtame siin absoluut arvud... No,
vaktsineeritute siin... arv mumpsi nakatunute hulgas kasvab.
Me ei saa võtta, põhimõtteliselt võib niimoodi öelda, eks ole, protsendi järgi, kui me vaatame neid nüüd juhused, eks ole, siis 2005. aastal oli 29 juhtu, 2006 aastal oli 17 juhtu ja 2008 aasta 14 juhtu ja ta on just kui nagu ka tegelikult vähenenud, aga samal ajal on näha, et need juhud küll vähenevad, aga see protsent kui selline on enam vähem selline stabiilne.
Tähendab võibolla siis inimeste üldarvust on see protsent, kes on immuunne millegi vastu, minu pärast kas või vaktsiini vastu enam vähem konstantina käsitletav või?
Jah, just kui tuleks välja, et keegi on ikkagi sellesega räägitud eile naisterahvaga üle sotsiaalmeedia, et kuidas seda võtta ja et noh, tegelikult seda ei saa võtta ka nagu efektiivsusena seda protsenti, et noh, see efektiivsus on nii halb, et 72% tegelikult olidki juba vaktsineeritud, vaid see et rahvastikus on nagu nii inimesi, kes ei jää sellesse haigeks. Ta tõi ka näite sellest, et selle kohta, et näiteks reesus negatiivse verega ei haigestu HIV nakkusesse näiteks. Et see on üks selline osa ja neid on mingisugune protsent ühiskonnast, kellel ei hakkagi ise külge nii-öelda see haigus. Et seda nüüd öelda, et nüüd et vaktsiini tulemusel nüüd tema ei nakata, et seda ei saa nagu võtta, et seda ei arvestata.
See on ka niisugune väide, et meil ei ole hetkel tõestust.
Hetkel tõestust sellel ei ole, aga ilmselt ta teab, millest ta räägib. Et ma väga ei kahtu tema pädevuses selle koha pealt. Aga mida siis nagu öelda, kui et meil on 78% on vaktsineeritud nendest juhtudest, siis noh, see kui nüüd öelda, et nagu 90% see efektiivsusega, siis see tegelikult on ju tunduvalt pigem vastupidi, et see efektiivsus just kui oleks ju kõige, kes siin kas 30% või alla 30% kui nii võtta, et kust kohast tekivad meil sellised käärid andmetesse? No võibolla doktor Vasilje mõtles summa summaarumite üldist sellest keskmist äkki, võibolla, ma ei tea. Aga mumpsiga on veel sellised lood, et mumpsi vaktsiiniga on ka siin, mida ka siis siin ilmselt meie lastele manustati, ma hetkel ei mäleta nüüd neid nimesid.
Ja siin aga, ta saab tegelikult võrrelda võibolla aga, nende hulkasid, kes ei talu vaktsiine ja saavad võibolla koguni vaktsiinist kahjustuse ja absoluutarvuna siis nende hulgaga, kes ei haigestu mumpsi või kes haigestuvad mumpsi või vaktsiini suhtes. No.
Ja see läheb natukene võibolla kirjuks hetkel, et kuidas seda võtta? Mõte läheb praegu... Kui me võtame näiteks sellegi konkreetselt selle Merki. Merk on ka meil selle MMR vaktsiin üks patendi omanik ja sellega oli järjekordselt seotud pettus selle nii-öelda efektiivsuse või siis selle tõhusus näitajate manipuleerimisega. Siis süüdistuses seisab see et Merk vaatas mumpsi tõhusust vaktsiinis sisalduva tüve osas, mitte looduslikult leviva tüve osas, mis on väga inetud rikke. Et lisati jänese antikehasid tulemuste ilustamiseks, et ei kasutatud korrektset platseebogruppi, et tulemused võeti kokku alles pärast 45% tulemuste välja arvamist ja et hagejat üritati ära osta ja teda hävardati. Kohtuasi on tänaseks juba kestnud 8 aastat, aga jällegi tuleb välja siin merk ja jällegi tuleb välja siin selline natukene kuidagi sükkene hämar pool sellest, et, noh, et samasta läheb jällegi kokku, see on meiega nagu selle vaktsiini efektiivsus või tõhusus näitajatega, et ta ei ole nagu väga, väga suurest osast, ei ole just kui see mumpsi osas väga, väga tõsus.
Aga... praegu vaktsineeritakse nii tohutu hulga haiguste vastu, et mul hakkab tekkima teatav kahtlus, kas nii palju haiguseid olemas on. No ütleme niimoodi, et see on naljaga öeldud, aga kui me vaatame, kui palju müüakse erinevaid ravimeid apteekides, seda ma ütlesin juba aastate eest, et ma kahtlen, kas meil on nii palju haigusi. Võibolla inimesed ostavad lihtsalt tablette värvi või hinna pärast, sest apteekide käive on vägev, aga... aga... ja. Kas... no vaata, mõni inimene korraga lambikene lööb peast põlema ja tema kukub elama tervislike eluviiside järgi. Mul tekib kohe küsimus, miks? Ega ta ei ole äkki haigestunud niisugusse tõvesse nagu hypochondria mõnda selle vormi, see on haiguslik haiguse kartus, eks ole. Miks ta seda teeb? Miks ta tahab näidata kõigile, et ta on terve? Mul ei ole elus tulnud pähe hakata kellelegi demonstreerima, kui terve ma olen, kui tervislikult ma elan.
Ei, äkki see ei olegi mitte nii nagu tervislikult või see, et ma nüüd olen veel tervem või. Et see on pigem selline moment, kus tekib inimesel võibolla siis teadlikkus või et ta saab aru, et need toiduained näiteks ei pruugi olla kõige kasulikumad tema tervisel. Et kui ta jätkab sellist toitumist, siis võib olla tulemus see, et või ütleme, et kui ta ei muuda oma toitumist teadlikult selliseks, ütleme siis ohutumaks, et võib juhtuda see, et ta saab näiteks vähi. Et see võib olla see, mis suunab seda inimest siis tervislikumalt toituma. Näiteks mina teatud toiduaineid ei puudu ka enam, sest et läbi käies teatud infomaterjalid ja dokumentaalid, siis ma peaksin olema tõsiselt.
Usk hakkas külge.
Kas see nüüd on usk või mida me räägime usust, et usk on midagi sellist, kui sa arvad, et see asi on nii, aga sa päris täpselt ei tea, kas see nii on, aga
kui me võtame mõelda ei suuda.
No just, et aga kui me räägime kas või selle lõhenäite põhjal, millest me siin nüüd oleme kahel korral rääkinud, et seal on ju välja selgitatud, mis on, seal on ju analüüsi tulemused taga, mis näitab, et see asi on toksiline, et see ei ole jah. Väga tervislik toit, et ole mõistlik, et seda tuleb, kui sa tarbid, et siis sa pead olema väga teadlik, sest mitte, et sa teed endale iga hommik, eks ole lõhe võileiba ja siis ei saa aru, mis pärast sul tekivad mingisugused tervisedad.
Lõhe maitse sujuva muutumisega konnakeetmise efekt. Muide, ma proovisin hiljuti mõned päevad tagasi, ostsin 2 latakat lõhet ja tegime kodus süüa, sõime selle ära ja vaat siin ma jõudsin nüüd tõdemuse juurde, et need laiatarbe toidud. Ma ei taha kellegi kohta halvasti öelda, kellegi kohta hästi öelda. Küsimus ei ole. Mitte mingisuguses, ütleme, ealises eripärased näed, et ei tunne enam maitset. Küsimus on selles, et alusmaterjali maitse tõepoolest hakkab ära kaduma. Ja kui me midagi sööme, siis pole parata, sinna tuleb panna kotleti sisse, seenekesi ja värgikesi, mis annaksid mingigi maitse, mis varjaksid seda, et sellel käkil endal ei ole maitset. Sellest olen ma tükk aega rääkinud, et juhtusin sööma mingisugust Saarema kana, oli teine küll alla hinnatud, ma ei mäleta, kus kaupluses, see võis olla kuskil ülemiste kandis Rimi või ma ei tea, mis seal on. Sai 2 pakki võetud ja endale tundus, et sel kanal on maitse ja pojale tundus ka. Meie vanuse vahe on piisavalt suur, seega no, ei maksa süüdis selle teist inimest, et tal on maitse veel välja kujunemata, sellel linnukesel oli maitse. Aga kui ma võtan siit neid, rannamõis on üldse huvitav koht, see oli kalkuni kasvandus või midagi taolist ja siis müüdi ikka seda kalkunit ja värki ja isegi oleks võinud ju tähistada aastapäevad, 10 aastat sellest ajast, kui kärvas viimane kalkun, kõik oli ju mujalt sisse toodud, nii palju kui ma aru sain, aga alusel ei ole maitset ja siis tuleb panna sinna sellele lihatükile või lõhetükile, nagu viimati oli, vasabit ja pipart ja värki. Ja tõepoolest, see ei ole enam see. Loomulikult võivad olla lapsepõlve muljed teised, aga siin ma näen jälle niisugust liikumist nagu oli, ütleme, kui üks vegan oli kangesti pahane, miks ma mõnitan veganeid, aga ma ei mõnitanud veganeid, ma lihtsalt ütlesin, et oht on selles, et ühel hetkel nii veganid kui aktiivsed lihasööjad söövad ühte ja sama käkki, võibolla kuju on erinev. Milles see tehtud ei tea, on, ei tea kumbki. Ühel on võibolla euro või kaks kallim või odavam või kuidas võtta, no ühel peabki siis odavam olema. Mingid maitseained peal ja mis on alusmaterjal, mida me sööme, me ei teagi.
Ja kuskil laboris võibolla kasutatud.
Ja lugu ongi niimoodi, et kui, noh, kui toitlustuses tekib probleem, et lapsed tahavad friikartuleid, aga võta leivakuivikud ja pane peale samad maitseained, nad söövad leivakuivikud, nad tahavad leivakuivikud, sest see maitseainete komplekt pane vila jooksma ja anna juurde, aga kui sa sööksid päris, noh, nii öelda metsikut või salaliha, siis tõenäoliselt saaks su kõht varem täis, sest need maitseained ei ole käivitanud õgimisreaktsiooni, no see rasva ja suhkru omavaheline segamine, mis võtab üldse kontrolli ära ja inimene oleks tükkis tervem. No see võiks omakorda panna jälle, ma ei tea, vaktsiinidele või kurat teab millele põntsu.
Jah, see toitumine...
Sest kui inimene on tervisliku toitumisega, loomulikult, harjumuspäraselt, loomuõiguslikult, vaevalt, et ta siis nii haige on, kui neid haigusi tõesti nii palju oleks, oleks ju kromanjoonlasega inimese elutee üldse lõppenud. Liha sõida ka veel tõbras.
Jah, et see olemegi ju lugenud siin ka peavoolust, et hakatakse juba siin liha kasvatama laboris kuskil mingis.
Jah, see on... Tõenäoliselt on meil need käkid juba letis ka.
Katsetamiseks, sest et noh, kui me räägime katsetamises, siis me jõuame selle katsetamise peale, kuidas meil need asjad käivad siin.
No katsetamise peale me jõuame kas või selle videoga, mille ma panen linkina siia meie saate lõppu ja millest võiks nüüd ühel hetkel ka killukese ära kuulata, aga Kert, sinu kirjeldus kõigepealt.
Kirjeldus sellele...
Suur uhke saal oli, ma ütlen.
See suur uhke saal on, jah. See on selline saal, kuhu siis tullakse kokku, kus siis on ka ravimesindajad. Seal on ka siis FDA osakond, ehk siis...
FDA?
Food and Drug Administration, ehk siis see on nagu Ameerika toiduamet, toidu- ja terviseamet, kes siis nii-öelda kiidab heaks või ei kiida heaks teatud.
TTA siis oli meie mõistes või ma võin eks
võimalik. Ka. Aga seal on siis selline uus vaktsiin, mis tuleb siis vanematel või suurematel inimestele, on siis B-hepatiit ja millele on...
Imikud saavad ka seda vist või?
Selle kohta hetkel ei oska. Ma sain aru kirjelduses seda, et see on mõeldud immuniseerimiskava just täiskasvanutele.
No, ja
see,
ja
Ja et sellel vaktsiinil on lisatud uus nii-öelda adjuvant ehk mingi abiaine, mida siis ei ole eelnevalt katsetatud. Ja kui sellest nüüd lõigus siis välja koorub, et kui küsitakse selle kohta, et mis tulemused on meil siis praegu seoses selle vaktsiini nii-öelda ohutusuuringutega, siis ohutusuuringute kohta see video lõigukene või see helilõigukene ongi, et need ohutusuuringud tegelikult hakkavad tööle siis nii pea, kui see vaktsiin nii-öelda turule lastakse, ehk siis katsetused käivad vaktsiini heaks kiitmise hetkest, kui seda hakatakse süstima siis nii-öelda.
Ja 2020 saaks teha kokkuvõtteid, kui praegu lubatakse vaktsiin
täpselt
turule.
Täpselt nii.
Kus juures meil ei ole mingisugust garantiid, et see vaktsiin vana vaktsiini nimel turul ei ole.
Et siin jah, võib asi väga segadeks minna, sest et selle konkreetse vaktsiiniga, kui ma õigesti mäletan, see on ju tegelikult on juba kevad, see on maikuusest on üleval, on olnud probleeme just südameinfarkti kõrval näht kui selline, et tekitas südame ja infarkti tekitas mingisugust, ma ei ole jah kodus nende meditsiiniliste terminitega selle südamehaiguste puhul, aga see oli nagu põhiprobleem, mida ka FDA küsis, et kuidas siis sellega on ja siis vastus oligi see, et me saame sisuliselt hakata neid andmeid täpsemalt nägema. Aastaks 2020, kui see vaktsiin turule tuleb, et inimeste...
Need, kes ostavad, need siis osalevad protsessis, mida ladina keeli kutsutakse eksperimentumat corpore vili, katse odaval organismiin. Odav organism antud juhul vaktsineeritav
vaktsineeritava riigi rahvas teeme piiratud territooriumidega, siis saab kindlama pildi.
Jah, võibolla siis kuulaks äkki selle ära. Ja.
Kuuleme ära, minut ja 6 sekundit kannatage välja.
That's great. So just a slight reservation. I think this is a huge advance and a step forward. I am concerned about that signal, that myocardial infarction signal. I am concerned about the use of this new adjuvant and certainly urge us to continue to look at the post-marketing data carefully.
Dr. Hunter?
Just a question about that. How soon would we be getting that post-marketing data update here?
There's two kinds of data. The vaccine safety data link data will require people to be using the vaccine to develop substantive database. And Dr. Sun, do you want to comment on the post-marketing data that FDA is requiring?
I think for the myocardial infarction study, we're seeing that the date for or likely for May 31, 2020. There will also be studies looking at autoimmune as well as herpes zoster, and there will be a pregnancy registry as well. That's all included in the post-marketing surveillance.
Aga kuidagi ebalev ja imelik oli teine tervikuna palju rahvast. Näiliselt nagu tõepoolest suur otsustamisprotsess. Ma ei tea neid. Keskus pool peab istuma, kus on siis koalitsioon, kus on opositsioon või kas on vastastikku pandud vandemehed seal ja keskel siis lihtsalt publik või no jah, ma ütlen ausalt, ma ei saa aru ja ma ei saa aru ka selles, kuidas on võimalik, et niisugune video lekib niisuguse kvaliteediga, millise propaganda osa ta oleks pidanud olema, kelle jaoks tehakse nii suures saalis nii vägev istung, kellele seda tahetakse näidata?
See on hea küsimus, sest et ma pean ennast loogiliseks inimeseks ja et kui on loogilised ütleme, situatsioonid, ütleme, kui ei ole asi päris kindel, et siis me veel asja uurime, et aga see loogika, mida selles saalis, mis kui läbi koostub, siis see jooksutab minu selle loogika kinni. Ma ei saa sellest osast aru, kuidas on võimalik midagi sellist kuidagi heaks kiita, mille kuidas siis nagu seda nimetadagi, mille ohutuses me ei saa veel isegi kindlad olla. Ma ei tea, tõesti, see on väga hea küsimus, kas see on mingisugune selline näitamine, kui lollid me tegelikult oleme või mis asi see on.
Kui suure publiku ees peab tutvustama, no ma ei tea, mida, et see tutvustus läbiks tehnilise spetsialistide kontrolli, kui tegelikult mäng käib sõnadega, no nii öelda, filoloogiliselt rohkem. Ma ei tea, kas seal näidati arvandmeid. No katseid, nagu ma aru saan tehtud, eriti ei ole. No, jah, kelle peal prooviti, et kõrval näht on infarkt? Ilmselt?
Jah, ei oska selle kohta täpselt kommenteerida. Ei ole sellesse konkreetsesse loosse süvenenud, vaid selle
kui loo esime. Kui inimeste peal andis see asi niisuguse tulemuse, järelikult ta on juba turul.
Võimalik, et midagi on juba tehtud, sest et kogu selle salvestuse ja ka selle asja mõtta nagu näidata, mis moodi, milline on see loogilisus või siis ebaloogilisus, kuidas kiidetakse heaks meil asju, mille ohutuses ei olda veel tegelikult päris täielikult veendutud. Et noh, see on tegelikult selle lõigu mõte ja see, et inimesed saaksid ise seda vaadata, kes siin seda saadet kuulavad ja veenduda selles, mida me siin püüdsime rääkida. Aga võtaks nüüd jällegi, tuleme tagasi Eestimaale, vaataks seda näiteks läkaköha nakkust, mis on vägagi kummaline, kui me vaatame aastate lõikes siin 2005, 2006 ja 2007 ja siis 2008 enam sellised andmeid ei tulnud ametlikult.
Kus nad siis kadusid?
Need tehti natukene teist moodi, nii et siis ei olnud enam laste kohta, vaid siis näidati seda asja natukene paremini, aga siiski. Läka koha. Nii et siin Terviseameti kodulehelt on võetud statistilised andmed, see ei ole kellegi luul, see on täitsa ametlikult meie statistikast pärit. 2005 aasta oli siis nii, et haigestunud lapsi läka kõhasse 25, kellest olid vaktsineeritud 24. Ehk siis üks laps, kes oli vaktsineerimata, väidetavalt sai, oli ka läka kõha saanud. 2006 aasta on need numbrid järgmised. Haigestunud oli 49 ja nendest vaktsineeritud oli 47 last. 2007 aasta haigestunud oli siis 137 last ja nendest vaktsineeritud oli 116. Ja no need numbrid siin, et 90% on efektiivsus, vaat selle koha peal ma ütleksin, et härra Vassiljev peaks võibolla natuke
ei, no, jätame aga üle üldiselt, et ta ei, temal on natuke teine töö ja ta räägib ka rohkem üldpõhimõtetest.
Et need asjad on need, mis panid kõrvu liigutama ja ilmselt ka selline arusaamine on ka meie siis perearstidel äkki või kuidas seda siis
no,
öelda?
Kas nende hulgas levitatakse niisugust informatsiooni, et te teete 137 süsti, nendest 116 on kasutud? Te raiskate aega, raha.
Minu küsimus on see, milleks tehakse seda statistikat siis? Kas siis need töökohad, kus mina varem töötanud olen... Jah, siis seda muudeti ja läkski paremaks ja nii ongi kui suures. Ja töökohad, kus mina varem töötanud olen, kui tegime statistikat, siis oli alati ka sellel statistikal mingi eesmärk. Et noh, et kui me saame need andmed, et mida nende andmetega pärast siis tehakse, mis nendest järeldatakse. Minu küsimus oleski, et mida siis nagu sellest järeldada võiks, et kas seda läkaköha, on seda nagu vaja seda vaktsineerida või ei ole, et kui meil on tõesti selline, selline katvus või see kasulikkus sellele on kõige vägagi küsitav minu arust. Ja noh, kui me võtame nüüd numbrid edasi...
Ei, no tead, siin ma tahan vahele torgata. Ma ei kujuta ette, tehakse statistikat näiteks telefoni müügi firma, need, kes helistavad, et on teil üks hetk aega. Need teevad statistikat, mitu protsenti inimesi pärast niisugust kõnet südames sülitas.
Jah.
Ja siis hakkavad kohendama metoodikat, et saada null.
Et no üldjuhul ju tegelikult ju peaks ju niimoodi olema ka kui võtta ka see meil siin, kas see oli nüüd septembris, kui me rääkisime sellest Human Health Services, kus siis tuli välja, et 30 aasta jooksul ei ole toimunud mitte ühtegi tegevus selles suunas, mis peaks tagama vaktsiinid efektiivsuse ja nende ohutuse, mitte ühtegi.
Tähendab, põhimõtteliselt, mis peaks tagama vaktsiinide efektiivsuse? Võtame selle sõna, vääname kuidagi pidi eesti keelde, mis peaks tagama selle, et vaktsiin toimiks?
Täpselt, et vaktsiinid toimiksid. Et need olid need
tegevused. Ei ole tehtud ühtegi tegevust. Mis? Peale selle, et seda vaktsiini kellelegi natukene kanni surutud.
Ma pean täpsustama siin seda. HHS on siis nii-öelda Ameerika maal selline tervishoiu amet või kuidas see eesti keeles võiks olla, siis Human Health Services, kelle kohustus on aastast 1986 Ronald Reagani aegne vaktsiin Childhood Injury Act, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, võeti vastu selline seadus, mis siis vabastas tootjad vastutusest, ehk siis teise sõnul ei saa kaevata kohtusse vaktsiinikahjustuste eest, aga tingimus oli see, et tehakse pidevat arendust vaktsiinid ohutumaks muutmises, sest et kogu probleem oli selles, et vaktsiinid olid kahjulikud, inimestel oli probleem ja nad kaevasid kohtusse, sest et lastel olid tugevad tagajärjed, need kohtu keesid, need viisid peaaegu pankrotti järjeni, need ravimifirmad ja sellest ka tulid nii-öelda see seadus, et ravimifirmad pöördusid siis valitsuse poole, et kuulge sori, me lõpetame selle tegevuse täielikult ära, kui te meile ei taga immuunsus selle nende keisside vastu ja ütles, et okei, et vaktsiin on vaja, aga sellisel juhul te peate tegema nii, et need oleks ka siis ohutud. Vastasel juhul me ei saa teile sellist seadust lubada ja see oli ka nii-öelda klausel, mis anti kohustus sellele ametile, et tema peab seisma selle eest hea, et need vaktsiinitootjad saavad korraldusi ja saavad nii-öelda kohustuse kas siis raporteerida või siis nii-öelda, et nad näitaksid tegevusi, mis toimuvad selles suunas, et need vaktsiinid on tõesti efektiivsed, et nad pidevalt arendavad seda ja et nad on ka ohutud. Aga no, paraku on ka olemas selline asi nagu vaktsiinikohus Ameerikas ja sealt tulevad need otsuseid ikka päris oma jagu ja neid, kes jäävad nii-öelda, kes ei mahu raamidesse oma kriteeriumitega sealt abi saada, neid on tunduvalt rohkem kui neid, kes sealt abi saavad. Ja...
Vaata, meil on põhiküsimus on selles, et kohtu all ei ole arstid, kes vaktsineerivad ja mu meelest üsnagi õigustatult, sest kui arst ei tea ja ei usu ravimite toime võimesse, mida ta siis tegema peab?
Aga mida peaks arst tegema meie selliste lukkude puhul, kui meil on kimpude viisi neid kirjeldusi, see ei ole mitte ainult Eestis, vaid see on globaalne. Kõik need samad, need karjumised, kriiskamised, kõik oli hästi pärast seda, oli klaasistund pilk, eks ole, ja laps on väga loid või väga, väga raskesti tuleb sellest välja, eks ole. Lalin kadus ära, nii-öelda pilk kadus ära, kõik on muutunud kuidagi väga selliseks raskeks ja
No mõõgitused on osed.
Ja miks siis seda öeldakse, et see on kokku sattumus, kui see on konkreetselt ka nii-öelda nendes samades vaktsiinikohtutes saanud lahendi, kus on tõesti välja toodud, jah, see oli seotud vaktsiiniga. Kas meie arstid ei ole siis sellest, kas meile need tõekuulutajad ei räägi, et sellised kohtud on olemas, et sellised lood on ka tegelikult leidnud, et neile peaks äkki tähelepanu pöörama, et me saaksime ka teha need asjad efektiivsem. Ütleme nii, et mina olen tervislikkuse poolt. Selles mõttes, et tõesti, me tahame ju kõik, et meie lapsed terved oleks.
Inimene on elus olgudega terve.
Just,
muidu ei ole
aga
mõtet.
Kui me tekitame selle tervise tähel, selle usu all hoopis kahju, siis see on kurjast.
Siin on veel üks niisugune kummaline komplekt lehekülgi elektroonilises mõttes, aga kui välja printida, siis on nad ka lausa füüsiliselt käes. Kus on igasugused graafikud vaktsineerimisest ja nende eripära on, vaata, meie arstidele, nii nagu ilmselt kogu maailma arstidele, räägitakse seda, et kui mingi haigus hakkab vohama, siis tegemist ei ole mitte niivõrd lineaarse graafikuga tõusujoones, kui võrd mingisuguse parabooli osaga, mis võtab vunki juurde, nii et geomeetriline, mitte aritmeetiline progressioon. Ja selle geomeetrilise progressiooni ärahoidmiseks näiteid võetakse ju palju. Euroopas oli kindlasti mingisugune Siberi katk või ma ei tea, ma ei ole kindel.
Hispaania grippis saagi.
Hispaania gripp oli tore gripp, mille kohta tuli välja ka igavene ports andmeid ja laus valet ja siis laus vaikus sel teemal. See oli natuke enne seda perioodi, kui kõigepealt Hanno Pevkurilt nõuti, et kuradi mõrtsukas, miks sa ei osta vaktsiini, siis jäi pärast seda, kui Pevkur ütles, hea küll armas rahvas, ma ostan vaktsiini. Siis kui Pevkur oli vaktsiini ostnud, siis keegi ei tahtnud, et teda vaktsineeritakse, las vaktsineerige naabrit, vaatame, mis saab umbes seda moodi. Siis hakati sõimama kuradi Pevkur, raiskas nii palju raha. No tähendab,
oli küll see lugu,
nagu kodood oodates seal Panso lavastuses Herr Peterson esines oma nime all ja seal oli, noh, see Peterson oli lavamees ja tehnik universaal ja käitus alati peaaegu natuke valesti. Siis kui oli pingeline seen, siis tuli lavale Peterson redeliga ja ei teadnud kuhu minna ja umbes seda moodi. Ja siis oli valgus maha, kõik kogu saal, kõik on pime ja siis üks ainu käel, kuradi Peterson, jäta midagi põlema. Võt, see oli see Pevkuri olukord, kus ta oli üks kõik, mis sa teed valesti, sest alati leidub oponentide hulgas keegi, kes ütleb, et minu seljadaga on terve rahvas ja nii edasi. See oht on meil ka praegu, sest ega me ei tea ju. Kui paljud inimesed saavad sellest aru, millest me räägime? Siin on moment ka selles, et kui me ka vaatame neid ilusaid graafikuid, mis on tehtud, ütleksin diletantlikult, selleks, et oleks hästi näha nii-öelda, sõrm on suhu pistetud ja sügavale, vaata nüüd. Kui paljud mõistavad, kui paljud usuvad, kui paljud usaldavad, kõige hullem on see, kui tekib kivistunud usk, et kui see graafik, mida ma nägin lapsepõlves, oli õige, siis on ta õige ka täna ja nii edasi. Mõistus on kasutamiseks ja arendamiseks, nii nagu ma olen öelnud, tõde on see, mis täna veel kehtib, aga need graafikud. Ma väga pealiskaudselt vaatasin, seal olid mõned tõved, mille esinemissagedus kukkus hirmsa kiirusega. Siis oli märgitud punkt, kus alustati vaktsineerimist ja see kiire kukkumine lõppes ära. Graafik hakkas alumise teljega peaaegu paralleelselt jooksma. Tähendab, ei ole veel perses, see patsillus on päästetud, ei sure välja. Ma ei tea, võibolla ongi niimoodi, et mingisugused patsillid on juba kellegi ajus ja tahavad oma liigikaaslasi, oma vendasid suures revolutsioonis päästa ja sellepärast inimesed käituvad nii. See läheb muidugi täis esoteerikasse see jutt, aga räägi nüüd sina, Kert, natukene mõistlikumalt nendest graafikutest. Ma panen linki nende peale ka no,
need üles. Need graafikud tulid, jõudsid eile minuni, millega ma teile edasi saatsin siin. Et see on nüüd see koht, kus kohas räägitakse nii, et vaadake, me võtsime kasutusele vaktsiini, aga vaadake, kuidas siis hakkas langema. Tähendab, seal on langustrend on siiski näha, aga ta ei ole tõesti niivõrd järsk enam, kui ta oli seal, kui võtta, eks ole.
Langus jätkus, aga väiksemal määral.
Ja, no, et just nimelt, et kui me räägime sellest nendest hulludest haigustest, noh, nagu näiteks oli see laste halvatus, polio. Milles siis on inglis
keeles
poliomüeliit täpselt
ja see on minu lapsepõlves selle vastu anti aeg-ajalt lasteaias kaks pisikest nagu piparmündi kommi aga natuke imalama maitsega.
Selle haiguse puhul on jällegi mida tuuaks hästi välja ja no, et kui vaadata seda graafikut nagu tagapoole et mingisugune 1945 oli see, kui me saame Eestist neid hakata need andmeid, aga neid andmeid, kui vaadata tahapoole kui 1945 ja veel varem, ehk siis on näha seda langustrendi, kogu see nende haigustrendide on sellises languses ja siis on toodud just nimelt, et see vaktsineerimine ja seda langus siis hakatakse kuidagi sellisel kujul nagu müüma, et vaadake, nüüd tulime välja, nüüd me oleme nii-öelda päästnud selle eks ole inimkonna, et me oleme siin nüüd mingisuguse haiguse välja sellega ravinud, kuigi me saaksime tegelikult, või noh, ütleme ära hoidnud, et need inimesed enam ei nakatu sellesse läbi vaktsineerimise. Aga mis on nagu selle osa seatakse mainimata, et tegelikult juba eelnevalt oli näha, et see haigus taandub ka ilma igasuguse sekkumiseta. Noh, ehk see sekkumine on olnud siis see, et inimesed on arenenud ka kogu see meie sotsiaalne pool, et me ei ole enam nii räpased olnud, et kogu see patsillide leviku võimalus on lihtsalt jäänud väiksemaks, aga jah, seda tahetakse presenteerida ainult läbi sellise prisma, et võt, nüüd tuli vaktsiin ja nüüd on hakanud olukord paranema, et näedagi, kuidas see asi langem, aga ilmselt oleks mõni haigus juba võibolla tõesti varemgi ära kadunud ilma igasuguse meditsiinilise sekkumisega.
See on võimalik, aga seda
siin oli ka üks haiguse nimetus, mis mulle nüüd ei tule meelde, mis on ka kole haigus, aga millel ei ole vaktsiini ja mis ka tegelikult on ära kadunud.
No, võibolla ta on ümber nimetatud.
See võimalus juhtub. Selle ümber nimetamise kohta ma tahtsin tuua ühe näite. On see sama autism ja siis entsefaliit.
Keegi kuskil seostas koguni poliomüeliiti Guillain-Barré värkid.
Need asjad ongi tegelikult kõik see, kui sa hakkad vaatama nende
Guillain-Barré, nagu ma aru saan, on lõttuv keha.
See on ka tegelikult halvatusega seotud ühte. Need on erinev natukene variatsioonid, aga sisuliselt on tegemist närvisüsteemi kahjustusega. Ehk no, siis ja ajukahjustusega mingil moel.
Ja Guillain-Barré sai kunagi Matti Kaupila Kopli kandi kraani veest väidetavalt. Konkreetne juhtum.
Võimalik.
Väidetavalt sai niimoodi, aga no eks see on ka kokkuleppe küsimus. Võibolla Soomes öeldi jälle teistmoodi. Või teeb Soomes öeldi, et koplikant ja meil siin öeldi, et ei.
Jah. Et. Mis siis veel? Mul on siin veel üks tükk seda paperit, mis puudutab seda läkaköha. Läkaköha lugu ja seda jälle konkreetselt, mis toimus Eestil siin aastatel 2003, kus oli puhangu lugu ja see on siis nii-öelda epidemioloog Antonine Järvist on siis kirjutanud sellest Facebooki lehel, et tema kirjutas siis niimoodi, et otsus revaktsineerida lapsena kooli tekis seoses läkaköhaga, kuid kujunes väga kummaline situatsioon. Mida paremaks läks hõlmatus vaktsineerimisega, seda järjekindlamalt tõusis haigestumus. seda ka siis teistes riikides on sulgudesse märgitud. 2003. aastal tekkisid läkaköha puhangud Adavere ja Tabivere koolides. Puhangud oli nii meie maakonnas kui ka mujal, kuid tihti jäi arstidel läkaköha diagnoosimata. Novembris levis ju palju viiruseid. Perearstidel oli kergem panna ägeda respiratoorse infektsiooni diagnoos, kui võtta proove läkaköhale. Meil aga töötavad Adaveres ja Tabiveres tublid perearstid. Meedia hambus olime nagu rindejoonel. Ise olime süüdi, et läkaköha diagnoosisime ja selle puhangu tekitasime. Muide, Jõgevamaal vaktsineerimisega hõlmatuse näitajad olid tunduvalt kõrgemad kui vabariigi keskmised. Lapsed paranesid ja surmajuhtumeid ei olnud. Et selline tähelepanek siis epidemioloogilt Antonina Järviste, kes on vägagi, vägagi teadlik ja tark inimene, kelle käest on nii ühtki teist ka minul õpitud ja paljudel ka teistel minusugustel siis. Et selline lugu siis läkaköha kohta veel võibolla selle graafikute jätkuks, et on need asjad toimunud sellisel, et kui sekkume, et võib juhtuda hoopis see lugu, et meil lähevad asjad hullemaks. Aga mis nendest graafikutest veel, et kui siin eile vestasin üle selle sotsiaalmeedia ka siin inimeste, kes ei tahtnud, et päris nende nime siin mainitakse siin saates teatud põhjustel, siis kes on esitanud ka nii-öelda need teabepäringuid siis meie terviseametile, et me tahaksime saada ka andmeid enne, siis ütleme teist maailmas, et tõesti andmete puudujääk on reaalselt, sõja ajast on puudu tegelikult, on üks väike auk, aga enne seda Eesti aega on olemas ka need andmeid, et neid miski pärast ei ole tahetud või siis kas ei ole ligipääsu nendel terviseametnikel, kellel peaks olema siis kohustus vastata sellistele päringutele, nii nagu ma aru saan, et neid andmeid ei ole nii lihtne kätte saada ja siis ongi selline punkt, kus kohas meil arvestatakse seda graafikut, 1945 on siis, kus võetakse seda trendi, kus siis on ka osad vaktsiinideks ole näiteks selle, kui ma nüüd ei eksi, mis oli selle lapste halvatuse vastu, tuli minu teada kasutusele kas 58 või 61 aastal, ma nüüd peast ei mäle.
Pigem 58.
Et siis hakkas see trend on tegelikult juba languses olnud, aga siis näidataksegi seda sellise kerge nii-öelda nagu töövõiduna. Aga muidugi, mis on ka oluline siin jällegi teada selle laste halvatuse puhul, et ka 50-ndatel oli Eestis selline kemikaal nagu DDT. Kas olete te...
Keemia, jah, see tustiks kutsuti, see pidi päästma...
Satikate eest, seda pandi väidetavalt voodisse, pandi seda, et selles magati, et satikate tule kallale.
Ja ei oleks ja sõltuvalt keskkonnast.
Ja mis lõpuks välja tuli, oli see, et see DDT-kemikaal põhjustas samasuguseid sümptomeid, nii nagu näeb välja laste halvatus. Ja see andmed, need andmed on vägagi selles mõttes segadust tekitavad, et kui me ütleme, et me oleme saanud jagu, eks ole, poliomeliidist, et kui ta tekkis, et see oli hirmus haigus, eks ole, kui levis ja puha, aga kui me olime selle ise indutseerinud oma rumalusest, siis seda öelda, et nüüd
seda ma küll päriselt kuulnud ei ole, aga ma tean, et Malvina Reynolds, folklaulja, laulis, et I don't need your LSD, DDT is killing me, oh my brain, oh my brain.
Ja selle kohta on ka tegelikult väga hea loeng olemas Dr. Suzanne Humphreysilt, kes soovib, võib vaadata tema loengut YouTube'is, mis on vägagi täis pikitud faktilisi kuupäeva täpsusega dokumente, millele ta viitab, nii et need asjad ei ole päris ühesed. Ja muidugi, mis mind teeb ikkagi kurvaks, on meie, ma ei saa üle ka ümber nendest emadest ja nendest isadest ja nendest peredest siis, kellel on tekkinud mingisugune komplikatsioon ja mida miski pärast ei taheta just kui tunnistada. Et kui võtame ka näiteks selle helilõigu, mida me kuulasime eelnevalt, kus siis tunnistatakse heaks vaktsiin, mida hakkame siis nii-öelda
inimeste
peal katsetama, et kui selline ükskõiksus valitseb ametkondades, siis tegelikult minul tekitas selline, kui ma nägin seda esimest korda, ma ütlen ausalt, ma nägin seda esimest korda maikuuses seda videot ja mul tekistas see hirmu, sest et ma ei tea, see on üks osa, mida meil praegu miski pärast on, eks ole, näidatud, miski pärast on välja toodud, et mis on need muud asjad, mida me tegelikult veel ei tea, mida me peaksime ka olema tegelikult valvsad, sest et mul on siin ka kaasas raamat, mis puudutab siis HPV vaktsiini, sellest me ei ole täna üldse rääkinud, see on väga, vägagi pikk teema, aga tellisin omale sellise ingliskeelse raamatu HPV vaktsiin on trial, ehk siis Seeking Justice for a Generation Betrayed. Olen sellest lugenud nüüd ja kahjuks ainult 22 lehekülge, aga selle See osa, mis siin on sellel, nendel lehekülgedel kirja toodud, kirja pandud, on minu jaoks juba eelnevalt tuttav ka internetis saada olevatel andmetel, kus on täpselt samamoodi, kui me räägime inimeste petmisest vaktsiini ohutuse osas ja nendes uuringutes osalisemise osas, siis selles konkreetses raamatus on ka välja toodud pikem lugu ühest Taani tüdrukust ja Taani, nüüd on juba muidugi naisterahvad, kui enne kui tuli turule see Gardasil vaktsiin HPV viiruse vastu ja mis moodi viidi läbi see katse, ma ei tea, kuidas seda üldse saab mingisuguseks uuringuks nimetada, sest et puudusid igasugused, kui Ameerika maal tehti see sama katse, siis oli inimestel olemas paperileht, kuhu ta pidi siis kirjutama üles, mis tal tundus, mis tal tekkis, mis kell ajal ja edasi, et oleks nagu võimalik saada mingi statistilise andmed.
No see on ju katse inimese peal jälle,
Taanis sellist paberit ei saanud mitte ükski neiukene.
No siis Ameerikas järelikult oli katse lõppenud ja leiti, et Taanis pole vaja seda teha.
Võimalik. Igatahes naisele väideti selle katsele osalimiseks, et kõik ohutusuuringud on juba tehtud, et see on puhtalt lihtsalt selle siis toimivuse või siis efektiivsuse või, et kas see töötab, et noh, kuidas ta siis töötab, eks ole, oli nii-öelda see katse nimetus, aga tegelikult, mis pärast välja tuli, oli see, et see oligi tegelikult ohutusuuringud ja oli vaja siis teada, mida ta siis nagu rahvastiku peal teeb. Mõige kõige kurvem on selles kirjelduses siin välja toodud selles raamatus, et kuidas ei võetud selle naiste rahva kaebusi kuulda, need isegi ei pandud kirja. See ei ole mitte ühe konkreetse naisterahva lugu, vaid siin on ka teiste...
Neid kaebusi teiste... ei võetud kuulda, ei pandud kirja, see tähendab, siin on väide, et see, kellele ta kaebas, oli suure vandenõu üks täiesti teadlik, tahtlik
võimalik, igaüks teeb ise omad järjelduse.
See on see, mida ma ei taha uskuda. Aga ma arvan, et paneme täna punkti, me oleme siin... Tõe ja ametliku seisukoha vahelisel hall alal tallanud küll. Inimesed võib-olla väsinud ka juba, aga kes vähegi julgeb, ma tean, inimesed ei julge kirjutada, sest meili peale võib jääda ju minu nimi ja siis kapo saab teada ja siis äkki hakatakse mind taga kiusama ja nii edasi. Aga võtke kuidagi pidi ühendust, noh. Minu pärast helistage kas või välja lülitatud numbriga või saatke vanaaegne traditsiooniline kiri ümbriku sees, kui teil on midagi sel teemal öelda. Ikkagi tahaks nagu teada saada, aga paneme tänaseks punkti ja kohtume siis nädala pärast, jah?
No loodame, et kohtume, jah.
Nelja jalga lonka vana hobune. Valus piitsa lööksu sammu kiiremaks ei tee. Nut on kurgus hambad ristis rasket kormat vead. Loomade farmis on te ülemusteks seal. Hinget ümbeks luba sai julge küsida. Ainult nii on lootus siin veel elus püsida. Protestilaulud keelati nüüd vaikimasa pea. Loomade farmis õiglust jagavad vaid seal. Seadused on kirjutatud lauda seinale. Loomulikult verega siis nad ei unune. Mitte ükski loome julgetusta oma pead. perekoerad valvavad, et kaitstud oleks head. Mitte ükski loom ei julge tõsta oma pead. Perekoerad valvavad, et kaitstud oleks head. Ja teenitud annad ära käest, kuid ei piisa sellest, kuigi töötad kõigest väest. Keegi kinni maksma peab, kõik need tehtud vead. Loomade farmis kõige targemad on seal. Kõiki meie jalga lonkab vana hobune. Kui kondiliini fabrikusse teda viiakse. Relvile ei tõuse lamba käske täitma pea. Loomade farmis kõige võrdsemad on sea. Relvile ei tõuse lamba käske täitma pea. Loomade farmis kõige võrdsemad on sea. Ja relvile ei tõuse lamba käske täitma pea. Loomade farmis kõige võrdsemad on
saade on salvestatud 2018. aastal.